Kogumis Park.
Kogumis Park.
Tere tulemast kõigile Kogumis Päeviku podcasti kuulajatele. Selles podcastis räägime põnevate saatekülalistega rahatarkusest ja jagame erinevaid nippe ning nõuandeid, kuidas rahatargemalt toimetada. Nagu tähelepanelikumad kuulajad vist juba aru said, ei ole täna siin saatejuhi mikrofoni taga Mari-Liis, sest vahelduseks saatsime Mari-Liisi suvepuhkust nautima. Mina olen Kaia ning täna on minuga siin stuudios üks äge noor naine, sotsiaalmeedia sisulooja ja tulevane üliõpilane Maria Rannaväli. Tere tulemast!
Tervist, aitäh, et mind siia podcasti külla kutsusite. Mul on väga suur au.
Väga tore kuulda. Aga enne veel, kui me lähme meie podcasti sisuosa juurde, teeme ühe kiire mängu. Mina küsin küsimuse, sina saad lühidalt vastata. Ja nagu meie podcastile kohane, on kõik küsimused seotud kas raha või kogumisega. Oled sa valmis?
Jep.
Sinu esimene taskuraha. Kas sa mäletad, milles said ja mis sa sellega tegid?
Ma mäletan, et meil peres oli traditsiooniks kodutööde eest vahel nagu lisaraha saada, et oo, et pesed põrandad ära väga tubli, saad lisa 5 eurot või midagi sellist, aga kõige esimene kokku puude mul paperraha või taskuraha kui sellisega oli siis, kui mul krooni ajal hamba haljas käis ja siis ma mäletan, et see olid esimesed suuremad nagu paperraha tähed, mis ma enda kätte sain ja üleüldiselt peale seda oligi peres võibolla veidi sellise koduste tööde eest said lisaraha. Täpsemalt ei mäletanudki tegelikult.
No, see hambaljad lugu on väga hea.
Ja ta käis isegi krooni ajal, nii et see oli päris ammu.
Aga mis sa tegid taskurahaga?
Ma ütlen ausalt, selle hambaldi rahaga mul pole aimugi. Ma olen alati olnud see inimene, et kui suurem hunnik raha mu kätte satub, ma ei julge sellega alguses midagi teha. Et ma pigem hoian teda, kogun teda ja siis mõne aja pärast otsustan. Aga ma arvan, et väiksena need sellised vanemate käes saadud taskurahad läksidki kas mingitele mänguasjadele, riidesemetele ja siis hiljem juba kogumiseks.
See on jah klassikaline, et vastatakse, et ossin jäätist.
Jah.
Sinu suurim kahetsus seoses rahaga?
Ma olen inimene, kellele väga ei meeldi mõelda, et ma kahetsen asju, sellepärast, et mis tehtud, see tehtud ja enam tagasi mõelda ega kahetseda minu mõelest väga ei ole mõtet. Ma arvan, et viimaste aastate jooksul on tehnika olnud selline asi, kuhu on läinud suuremaid summasid ja vahel on ikka olnud olukordi, näiteks just hiljuti soetasin uue kaamera endale ja siis tuli teada, et tuleb uus ja parem mudel kohe välja. Et sellised olukordi on kindlasti olnud, aga samas kogu see tehnika on ikkagi kasutusse läinud ja ma tagasi mõeldes ei ole mingis on milline kahetsus, aga võibolla kui midagi välja tuua, siis see on arvatavasti seoses tehnikaga.
Aga sellises olukorras ei ole see, et müüd ikkagi vana maha ja võtad ikkagi jälle uue.
Jaa, no tegelikult see plaan mul hetkel selle kaamera situatsiooniga on, aga vahel ongi nii, et kui sa juba oled selle ostu teinud, ma ei tea, selle telefoni ostnud, selle asja soetanud, siis lõpuks lihtsalt saad sellega hakkama, mis sa endale ostsid. Et päris uut soetama alati kohe ei ruta. Mm-hmm.
See tagant järgi kahetsemine jah, nagu midagi otseselt ei muuda, et pigem on see võibolla õppetund, et edaspidiseks.
Jaa, täpselt.
Aga mis oli viimane asi, mille jaoks raha kogusid?
Ma tavaliselt kaalun asjade ostmist alles siis, kui mul on enda jaoks piisavalt raha. Ehk minu jaoks selline asi, et ma kogun millegi jaoks, ei ole nagu väga sagedan olnud. Ma tean, et esimene telefon, mis ma endale ise ostsin.
Milline see oli?
iPhone 7 plus päris kopsaka raha eest tegelikult. Mm-hmm. Ja ma ostsin taga perioodil, kus ta oli suhteliselt kallis, ta oli just välja tulnud. Aga minu jaoks see, et ma ostan endale esimese telefoni, esimese uue telefoni, see oli nagu väga tähtis hetk. Ja selle jaoks ma küll veidikene kogusin ja arvestasin, et kaua nüüd läheb enne, kui ma veel midagi suurt saan endale osta. Et telefoni vist saaksin siis välja tuua ja praegusel hetkel ma olen reisimise jaoks raha kõrvale pannud. Et see on vist ainus selline asi, mis tõesti võtab selliseid summasid, et sa pead veidi nagu mõtlema, et okei, et enne seda nüüd ma ei lähe kuskile, ei lähe mingile kallile festivalile ega sellistele asjadele ja selle jaoks ma olen hetkel raha kõrvale pannud küll, kui me nüüd siin jälle reisida saame mingi hetk.
Just tahtsin öelda, et reisimine on hea asi, mille jaoks koguda, et nüüd on 1,5 aastat või isegi varsti 2 aastat on võimalik lihtsalt koguda.
Jaa, täpselt.
Sinu parim ost või parim investeering?
Sellele küsimusele ma mõtlesin, et kindlasti kui ma suuremaks kasvan, siis see on mingi, ma ei tea, maja või laste õppelaen või midagi sellist, et sa investeerid oma tuleviku ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma arvan, et praegusel hetkel ma isegi ei ole veel teinud enda parimat investeeringut, aga asi, millega ma olen alustanud, on teiste inimeste appi võtmine enda töö tegemistega, ehk siis delegeerimine. Ma võtan põhimõtteliselt appi teisi inimesi, kes saavad teha mingid ülesandid minu eest, et ma saaks keskenduda asjadele, mis mulle kõige rohkem meeldivad. Ja see ilmselgelt võtab raha ja üleüldse inimeste leidmine. Kogu see asi on keeruline. Vahel võib tunduda hetki, et just kui panen raha, aga ei saa seda otseselt mingit tulemust tagasi. Aga hetkel ma selle asjaga olen alustanud ja usun, et see on kindlasti hea investeering ise endasse ja minu tuleviku.
Delegeerimine on väga oluline oskus. Jaa. Minu meelest. Ma olen täitsa nõus. Aga sellega ongi see kiire mäng ühel poole jõudnud ja me saamegi nüüd edasi liikuda ja meil on kindlasti kuulejaid, kes ei tea sinust liiga palju. Ehk siis räägi natuke, et kes sa oled ja millega sa igapäevaselt tegeled?
Nagu ka mainitud, minu nimi on Maria Rannaväli, olen 18-aastane sisulooja, õige pea ka üliõpilane ja sisulooja tähendab siis seda, et ma lihtsas keeles jagan oma elu YouTube platformil, Instagramis, enda igapäevaseid tegemisi, enda mõtteid, mis mu elus toimub ja samuti on mul ka sellest aastast enda podcast seinast seina, et olen ka podcasti maailma sukeldunud, mis on olnud väga-väga vinge. Ja ma arvan, et üleüldse ma olen selline tegus ja peale hakkaja inimene ja see on ka üks põhjuseid, miks ma teen täna enda igapäeva tööna midagi, mis kasvas välja täielikust hobist, mida alustas 12-aastane Maria. Et ühelt poolt minu tänased tegemised, aga teiselt poolt võib olla ka mingi iseloomu joon, miks ma olen siin, kus ma täna olen.
Ma tahtsingi tegelikult küsida, et kuidas sa selle sotsiaalmeedia elu nii jõudsid, et 12-aastaselt, et 6 aastaga oled sa kasvatanud endale nagu väga-väga suure jälgiskonna erinevates kanalites, et ma kujutan ette, et kes võtaks endale täna otsuse, et ma nüüd hakkan YouTube'i sisu looma, siis ei tuleks nii kergelt nii suurte jälgijate numbrini jõudmine, et mis see sinu saladus on olnud?
Kus juures vaadates tegelikult praegusel hetkel, ma ei tea, näiteks Ameerikas tõusvaid populaarsid sisuloojad, siis 6 aastat tänapäeval juba nagu päris kaua, et sa oled tõesti juba 6 aastat teinud YouTube videoid.
Et hakka juba lõpetama.
Ja, et sa ei olegi veel Ameerikas kuskil on, ja. Aga minu teekond algas siis, kui ma olin 12-aastane, mida on väga, väga ebareaalne nüüd tagasi mõelda. 12-aastane Maria oli siis neid Ameerika YouTubereid nii kaua jälginud. Mul viskas koppa ette, ma olin nii palju salaja teeselnud, et ma vlogin ka oma elu, see on haige tagasi mõelda, see tuli mul nii loomulikult, et ma käisin ringi, hakkasin mingi poodi minema ja siis ma kujutsin ette, et ma hoian oma mingit kaamerat või telefoni ja siis ma lihtsalt üks päev otsustasin, et nüüd ma pean alustama, ma ei viitsi enam niisama teeselda, ma kavatsin sellega päriselt ära teha ja ma arvan, et kui mõelda, mis mind siis sellesse tänasesse seisu on toonud, siis ma tooksin välja 3 asja, millest esimene oli kindlasti soodne aeg alustamiseks, sest kui ma alustasin, siis Eesti YouTube maastik ei olnud veel nii nii-öelda avastatud, seal ei olnud nii palju tegijaid, eriti minu vanustele ja keegi ei teinud eesti keeles seda sisu, mida Ameerikas tehti. Ja see on ka see, kuidas ma ise alustasin. Siis teine asja on kindlasti minu enda iseloom, et ma olen selline julge, ma olen valmis olema inimestega avatud ja no niivõrd kuivõrd oli mul ka mingi algeline väljendusoskus, et ma ikkagi nagu kaamera ees, mingil määral see tuli loomulikult mulle, mis kindlasti aitas kaasa ja 3. asjana on kindlasti ka järjepide. Et kui me 2016. aastal suure pundiga YouTube'is alustasime, hästi palju oli tegijaid siis ka ma mäletan ja kõigil nagu läks väga hästi, siis nüüd on sellest kuus aastat möödas ja paljud neist lihtsalt läksid mingi muu valdkonna juurde edasi või ei jätkanud ja minu jaoks oli ikkagi nii õige asi, et ma panin edasi ja ma tegin edasi ja nüüd ongi juba nii pikka aeg sellest möödas, aga ma arvan, et kui ma ei oleks mingitel teatud kriitilistel hetkedel olnud mingi ei, ma ei anna alla, ma jätkan, siis ma kindlasti ei oleks ka siin, kus ma täna olen selliste vahvate jälgijatega.
Meie kuulejad nüüd kindlasti neid painab see küsimus, et kui palju siis üks sisulooja teenib? Et kuidas sa vastaks sellele küsimusele, et kas siis kõik on nagu üks selline lust ja lille pidu nagu võib-olla pealiskaudselt arvatakse?
Ma isegi enam ei tea, kas arvatakse pealiskaudselt seda, sest ma mäletan, et üks hetk oli väga populaarne arvamus, et liiguvad suured summad ja ma ütlen, et mingi 2016 kuni 2018 äkki, kus või isegi 2017 ütleme nii sealt edasi juba ei olnud see enam nagu nii populaarne, aga sel ajal need numbrid ja see nagu fenomen, see oli nagu enda sellisel kõrgajal ja siis tõesti nagu sa võisid saada mingi ühe lihtsa bränditud video eest väga suure summa. Tänapäeval realistlikult ma ütleksin, et jaa, sa võid sellest ära elada, sa võid sellest tegelikult ka väga õnnelikult ära elada, kui sulle meeldib seda teha, kui sulle meeldib enda elu inimestega jagada, aga sa pead olema valmis, olema väga mitmekülgne. Et kindlasti jah, need brändi koostööd sotsiaalmeedias on põhisisse tuleku allikas ka minul, ka kõikidel teistel ma eeldan, aga sa pead olema ka valmis nii-öelda vaatama teisi valdkondi, laienema ja olema nii-öelda hästi valmis muutustele ja valmis ka ise asju juurde otsima, siis see tuleb kvalikaid juurde otsima. Ja ta kindlasti mingid koostööd võivad olla väga tasuvad, aga samal ajal seal ei ole midagi kindlalt. Sa ei tea kunagi, millal täpselt sul järgmine koostöö tuleb.
Seda on jah paljud sisuloojad öelnud, et see on selline ebastabiilne, mõnes mõttes ebastabiilne valdkond, et kunagi ei tea, mis homne toob.
Jaa, mul meelib selle kohta öelda, et high risk, high reward, et sa võtad suure riski, aga kui läheb hästi, siis see tasub ennast väga ära.
Aga sa muidu mäletad ka, millise koostöös sa esimese tasu said?
Jaa, ma mäletan seda tegelikult väga-väga hästi ja ma isegi eile selle saateks ettevalmistades vaatsin seda videot uuesti. Ma olin siis 13-aastane, mida on jällegi mõelda nii imelik. See oli tegelikult Sportlandiga tehtud koostöö ja nagu naljakas selle juures oli see, et olla ajal brändidel ega sisuloojatel ei olnud väga kogemust koostöödega, nii et kui seda videot nüüd tagasi vaadata, see natuke on siuke nagu naljakas, mul on kindlasti natukene ebamugav seal.
Sest mis seal toimus seal videos?
Seal olin mina ja siis paljud teised blogijad, meid oli äkki mingi 5 või 6 tükki ja nad tulid kõik mulle külla. Ja siis meil olid sellised seljakotid ja me avasime sealt mingid asju, näitasime, mis seal seljakotid selle tuli, aga nagu naljakas sellegi see, et mina neid blogijaid väga ei tundnud, ehk mul oli siuke kergelt ebamugav olla, see kõik on nagu väga koomiline, aga minu meelest mõelda, et selline brand nagu Sportland oli mu esimene selline ametlik koosta, mille eest ma ka tasustatud sain, seda on nagu väga tore tagasi mõelda ja mul endal on seda video täiesti naljakas ka vaadata, sest ma näen, et mul on siuke kergelt ebamugav, aga samas ikkagi nagu lõbus, aga samas keegi täpselt ei tea, mida nad teevad, aga no see oli see aeg, et sa pididki tegema, et kogemus saada, tegema, et teada, kuidas järgmised koostööd paremini teha.
Ja kas sa nagu mäletad, et pärast seda just kui kuidagi neid koostööpakkumisi hakkas rohkem sisse tulema, et oli see nagu su mingi läbimurre?
Ma, jaa, selles mõttes, kui kohe kui hakkas või kohe kui sisuloojad hakkasid YouTube'is ka suuremaid nii-öelda numbreid näitama ja inimesed huvi näitasid, siis tekis kohe huvi ka brändidelt. Ja ma isegi, noh, ma selles mõttes ma ei oska öelda, et kui ma poleks võib-olla seda ühte koostööd teinud, kas teisi poleks tulnud, ma arvan, et kindlasti oleks, sest tolle ajal näitasid väga paljud brändid huvi ja alguses oligi võib-olla raske seal navigeerida, aga no sõnaga, et jah, igal juhul ta, ma arvan, et need koostööd oleksid varem või hiljem tulnud.
Aga kui nagu brändidest nüüd rääkida, et millised on brändid, kellega sa hea meelega koostööd teed, kas on mingi selline, millele sa kindlasti ütleksid ei mingi valdkond ja üldse kui palju neid pakkumisi nagu täna sisse tuleb?
Brändide puhul ma lähtun ühest väga lihtsast asjast, autentsusest. Kas ma ise neid brände kasutan, kas ma neid kasutaksin? No ma ei ütle, et kõik brändi koostööd on sellist asjadega, et ma juba olen neid aastaid kasutanud, sellised ei ole alati võimalik. Aga kui see on ka midagi uut minu jaoks, ma tutvun sellega, ma lähtungi oma enda isiklikust huvist, kas ma ise kulutaks raha sellele tootele või teenusele, kas see läheb minuga kokku üleüldse, kas mulle meeldib see, nii lihtne see ongi. Ja üks lugu, mida ma alati räägin, on seoses sellise brändiga nagu Coca-Cola, kes muidu just kui nagu väga suur, väga äge bränd, aga mina isiklikult nende tooteid kunagi tarbind ei ole. See oli reaalselt meie peres. Mulle ei meeldinud kaasiga joogid, ma kartsin neid natuke ja sellest saadik lapsepõlvest mulle ei jäänud harjumus juua Coca-Colat. Ja ma mäletan, et ma alustasin oma videotega ja mulle tuli pakkumine teha Coca-Colaga koostööd, mis oli enne ühtegi teist pakkumist ja see oli nagu ametlik koostöö, nagu sa saad sellest raha, see oli ikka küllaltki suur summa 13-aastase Maria jaoks ja ma mäletan, et ma ütlesin selle ära, sest ma olin mingi, kui ma võtan mingi Coca-Cola pudelema videos välja, mu sõbrad on mingi, Maria, mida sa teed? Nagu me kõik teame, et sa valetad ise endale ja meile, et võibolla jah, tolla ajal minu mingid jälgijad ei oleks sellest kohe aru saanud, sest ma ei olnud seda varem maininud, aga minu jaoks oli nii ilmselgelt, et miks ma peaks neid promoma, kui ma ise neid ei tarbi, et kuidagi selline eristumine või, või valimine või, või, või nii-öelda mentaalne sõel koostööde poole pealt oli mul, mulle sisse ehitatud ja see kuidagi tundus loogiline. Isenesest vaadata, mis brändi koostööd tegelikult Coca-Cola nüüd teinud on, see oleks kindlasti väga tasuv olnud. Ma oleks kindlasti suure paychecki teeninud, aga see ei ole jätkusuutlik ja no veel vähem ma ei joo. Mida ma teda promon, kui ma teda reaalselt ei joo. Yeah. Et seda lugu ma olen alati rääkinud ja see nagu illustreerib hästi ka, kuidas ma neid brände valin, et kui ma ise kasutan, kui ma ise tarbin, siis ma soovitan. Kui ei kasuta, siis jääb ka soovitamata kahjuks.
Väga õige lähenemine. Ma olen nõus.
Absoluutselt.
Teeksin samamoodi, kui oleksin selles valdkonnas.
Jep.
Küll aga võibolla läheksid edasi küsiks sellise küsimuse, et millised on brändid, millega sa võibolla pikkaaegselt oled koostud teinud? On sul sellised läbi aastate mingid kindlad koostööpartnerid?
Nende pikaajaliste koostöödega on... Muidu on nagu väga tore, et sa saad mingil moel, sa saad endale stabiilse sissetuleku, kui see ongi näiteks iga kuiselt makstud koostöö, aga pikaajaliste asjadega on selline asja, et su eelistused võivad muutuda. Et see on olnud üks asi, mis mul on vahel ka mind on keerulisse olukorda pandud, sest ma alustasin oma tegemisi, kui ma olin 12, nüüd ma olen 18, ilmselgelt on mu eelistused muutunud. Mu eelistused kas brändide osas või toodete osas, et selles mõttes nende pikaajaliste koostöödega alati on selline väike risk, et kas nad ka mulle pikaajaliselt meeldivad ja selles mõttes seal ongi nagu katse ja eksitusmeetod ja hetkel ma tegelikult olen selles protsessis, et ma otsin uusi pikaajalisi partnereid, sest vahepeal, kui ma olid mul riigieksamid ja kooliga ja hästi palju tegemist, siis ma ka sotsiaalmeediast olin veidi eemal ja ma ütlen ausalt ühele sisuloojale koostööd on mingil moel viimane asi, millega nad jõuavad tegeleda, sest enne seda sul on su enda sisu, su enda ideed, nende teostamine, nende töötlemine, see juba võtab nii kaua, et üks hetk mul lihtsalt ei olnud aega isegi koostööpartneritega suhelda ja nüüd ma tegelikult olen uuesti sinna faasi jõudnud, kus ma otsin uusi pikaajalisi partnereid. Ma olen avatud kõikidele pakkumistele, see on mul hea võimalus öelda, et kui sa omad brändi või kui sa tead mõnda brändi, kes võiks mulle meeldida või keda sa oled, ma ei tea, oled näinud mind sellest brändist juba rääkimas, siis antke teada, võite mulle meili panna, aga igal juhul ma olen praegu täpselt selles hetkes, kus ma jällegi otsin neid uusi pikaajalisi partnereid.
Aga kui sa üldse oma sotsiaalmeediat tööga alustasid, siis kuna sa olid alaajaline, siis minu teada alaajalised veel Eestis ettevõtet luua ei saa. Aga ettevõtted ju tahtsid sulle tasumaksteks, kuidas see asi kõik käis?
Sellega aitasid mind mu vanemad, et mul selles mõttes oli väga, või no mul endiselt on väga suur õnnistus selle koha pealt, et mu vanemad on mu tegemisi toetanud ja kogu selle ärilise ettevõtete, kogu selle poolega on mind alati mu isa aidanud, et nad olid hästi selle mõtteviisiga, et sina keskendu enda sisule, sellele, mis päriselt loeb ja küll kõik muu saab lahenetud seal ümber. Ja üleüldse ma arvan, et kuna ma olin nii noor, kui ma alustasin, siis see oli nii tähtis ka, et mu vanemad ikkagi toetaksid, arvastades ka seda, milline meediakajastus seal taga oli, et kui ma poleks neilt seda toetust saanud üks kõikas emotsionaalset või seda praktilist oskuseid ja kõike seda, ma ei tea, kas ma oleksin täna siin, kus ma olen.
Eks siis nad olid kohe paadis, ei olnud nagu see, et mis see sotsiaalmeediat, see pole nagu midagi, et mine
nad
parem.
Nad olid kohe paadis ja nad ütlesid, et jumala eest, kui sa leiad midagi, mis sulle teha meeldib, siis nagu jätka, et miks peaks lõpetama eriti, kui sellel valdkonnal nii hästi läheb.
Aga tänaseks sul on siis nüüd oma ettevõtte loodud?
Olen selle protsessis hetkel, kuna ma alles... mitu kuud tagasi, see oli novembris, ma sain alles 18 ja ma ütlen ausalt, kogu see paverimajandus ja see on hullult keeruline. Ja
kõik ütlevad muidugi, et see võtab ainult 5 minutit.
Võibolla see registreerimine võtab 5 minutit, aga siis kõik, mis sellele järgneb.
Raamatupidamine.
Ja kogu selle üleval pidamine on kindlasti keeruline ja ma ütlen ausalt, et kogu mu energia on läinud sisu loomisele ja nüüd ma olengi hakkanud otsima inimesi, kes saaks mind aidata kogu nende teiste ülesannetega. Et ma olen olnud alati see inimene, et kui liiga palju asju teha, siis ma lihtsalt keskendun nendele, mis kõige tähtsamad on ja küll kogu see nii-öelda formaalne osa ka järgi jõuab, et ma üritan mitte liiga palju muretseda ka sellepärast.
Aga siis see, kuidas ma nüüd ütlen, et ehk siis see tasu, mis sa oled saanud, kas sa sellest oled kuidagi endale nii-öelda palka maksnud?
Ma nüüd ei teagi, kuidas sellele küsimusele vastata. Kuna ma olin nii noor, kui ma esimese tasu teenisin, siis seda raha oli nii palju, et mul ei olnud seda kuhugi kulutada. Eks see oli mu vanemate käes, nemad olid minu eest lepingud sõlminud ja nemad seda ka hoidsid. Ja nendel hetkedel, kui ma tõesti tahtsin midagi kallist osta, näiteks telefoni või mingit tehnikat, siis sellel hetkel me ka koos need ostud tegime. Et ma endiselt ka praegu, kuna ma elan kodus, mul ei ole mingit oma auto, et mul kulusid selliseid suuri ei ole, siis me ka endiselt majandame koos oma asju ja eks üks hetk, kui see väljakolimise osa tuleb, eks ma ka siis pean kogu raha majandusega natukene ümber mängima, aga hetkel meil on jah selline pere sisene majandamine, mis on siia nii hästi toiminud.
Väga äge. Aga siis sul ongi hea selline raha tagavara, mida võib-olla kunagi kaasa võtta, kui sa lähed täitsa iseseisva elu peale.
Jaa, ma arvan, et see raha majandus ka läbi vanemat algselt käis oli ka hea pluss, sest ma arvan, et kui kogu see raha oleks kohe niimoodi otse minu ees olnud, siis ma võib-olla oleks olnud, et okei, et selle kulutamine tundub nii kättesaadav ja et kuna seal see vanemate osa nii-öelda oli selles, nagu, kuidas ma seletan, nagu kujundlikult selles tehtes olid ka mu vanemad sees, siis kui ma tahtsingi mingit välja minekut teha, see oli nagu see ei olnud päris see, et ma oma rahakotist võtan selle sula raha ja kohe maksan sinna ükskõik, ma ei tea, telefoni eest, tehnika eest, riiete eest, mille eest, et sega kindlasti aitas mind mitte liiga palju kulutada ja nüüd ma olengi selles mõtteviisis, et kõik, mis ma teenin, see läheb varusse ja üks hetk, kui ma hakkan välja kolima ise siis elu alustama, siis see kõik kindlasti kulub ära.
Ma tahtsin seda küll natuke hiljem küsida, aga tõesti, et kui palju sinu kodus üldse rahast räägiti, et tuli see nagu teemaks selline säästmine, kogumine, eelarve pidamine?
Ma arvan, et me kodus räägime rahast täpselt nii palju, kui on vaja ja mitte grammigi rohkem. Ja minu mõelest see on ka hea mõtteviis eluks üldse, et mulle meeldib mõelda, et raha on vahend teadmiste poole saamiseks, unistuste täitmiseks, aga ta ei ole eesmärk oma ette. Ja mul meeldib, et ma olemegi piisavalt ikkagi seda teemaks võtnud, kui mul on küsimusi olnud, ma olen nendele vastused saanud, aga see ei ole nagu niivõrd eraldi teema oma ette olnud. Ja ma arvan, et see on ka mulle õpetanud seda, et jah, see on oluline, jah, sa pead oma rahaga tegelema. Jah, me ütleme, et raha ei tee mida õnnelikuks, aga ta annab päris head vahendid olema ausad. Ja kindlasti sellega tegelemine on oluline, aga täpselt nii nagu mitte mingi rohkem, mitte liiga palju, seal on olnud eraldi eesmärk kunagi ja ma arvan, et kogu see kodus natuke rääkimine, aga mitte liiga palju on ka mulle väga head väärtushinnangud raha osas tegelikult andnud.
Lõpetuseks sinu nagu töösektsiooni juures, et see podcast, mis te teete, seina. Kuidas see alguse sai ja kuidas selle jõudsite ja mis te räägite seal?
Kui mul endal vanust hakkas juurde tulema ja ma olin 17, hakkasin saama juba 18, siis ma üks hetk tundsin, et võib-olla ainult see oma elu jagamine jääb natukene lahjaks. Et see on küll kõik väga tore, aga mind hakkasid huvitama natuke sügavamad teemad, võib-olla ka nii-öelda laiema maailma teemad ja ma tundsin, et võib-olla vlogides oma tegemiste vahel niisama jutust tundub nagu natuke imelik ja siis ka podcasti formaat muutus järjest rohkem populaarsemaks, siis tundus nii loomulik järgmine samm. Ma alati olin naljad end, et mulle meeldib, ma võiksin rääkida igavesti ja nagu podcastis sa räägidki, nii et see lihtsalt tundus mulle väga loomulik asi ja esimese hooaja, ehk esimest 12 episoodi ma tegin üksi, iga episoodi siis küla kutsusin nagu ma reaalselt kutsusin lihtsalt inimesi, kes mulle tundusid huvitavad. Seal on kõiki. No meie saate nimi on seinast seina. Seal teemad varieeruvad täiesti. Ainus nii-öelda ühine lüli ongi, et need huvitavad mind 18-aastast noort inimest, noort täiskasvanud ja ma loodan, et see filter võib-olla teebki ta huvitavaks teistele minuealistele. Kuigi ma pean ütlema, et ka paljud minust vanemad, ma olen saanud tagasi siit, et kuulavad ja on huvitav, et ma ei ütle, et see nüüd kindlasti nii on, aga see on see, kuidas see minu peas toimib. Ja nüüd teisest hooajast ma kaasasin sinna ka kaas saatejuhi minu väga hea sõbranna ja ka sisulooja Sydney Thompsoni. Lihtsalt selleks, et mul oleks kellegi ka oma ideid põrgatada ja natuke nagu liiga palju külalisi oli ka, et üks hetk ma nagu ei jõudnud nii ruttu kedagi uut leida. Ma tahtsin, et see tuleks pigem loomulikumalt ja me siia nii meie teemad täiega varieeruvad, aga ma arvan, et see ongi meie eripära. Sa kunagi täpselt ei tea, mis sa saad, aga ta on alati meelt lahutav, ta on alati põnev. Vahel seal on väga sügavad teemad, räägime mingi vaimsest tervisest, meie sügavamatest muredest. Ja vahel me räägime lihtsalt meie mingi ebapopulaarsetest arvamustest, naljakatest, lugudest. Et ma ütlen ausalt, kindlasti ma osaliselt alles otsin oma häält podcasti maailmas, et mis need teemad täpsemalt on, aga selleks peabki katsetama. Ja hetkel meil iga kolmapäev uus episood tuleb, minu YouTube kanalil saab teda ka videona vaadata, nii et kõigile, kellel tundub põnev, siis kindlasti antke proov meie saatele.
Ja selle reklaaminurga lõpetuseks siis olemasolevatest episoodidest, millist sa soovitaksid esimesena kuulata, mis endiks sulle on kõige rohkem meeldinud?
Oi, issand, see on päris hea küsimus. See oleneb muidugi, kes kuulab. Et kui kuulab keegi, kes võibolla pigem tahaks lihtsalt meie kohta midagi teada või kuulata, et okei, okay, et kuidas see nagu tuua seal tundub, siis ma soovitaksingi seda sama ebapopulaarsete arvamuste episoodi, sest seal me puudutame korraga hästi palju erinevaid teemased. Et seal käivad nagu mingid maailmateemad läbi, väga maised teemad läbi, räägime hapuhurgidest ja samal ajal ka mingitest, ma ei tea, sotsiaalsetest projektidest, sellest, mis meie ühiskonnas toimub, kõik teemad käivad seal läbi ja võibolla seal saab ka mingi sellise eelaimduse, millised on meie väärtusinangud ka inimestena, et Mart, ma peaksingi hetkel selle episoodi ütlema, et me oleme neid nii palju teinud ka, meil tuleb juba 24. Välja varsti, et kõik ei ole isegi meeles, millest me seal rääkinud oleme.
Nii et kõik kuulejad, minge vaadake ebapopulaarseid arvamusi.
Jaa.
Aga liigume siit edasi ja räägime natuke koolidest ja rahatarkusest.
Räägime.
Et sina lõpetasid Selgevadel gümnaasiumi. Mina lõpetasin gümnaasiumi täpselt 10 aastat tagasi. Ja ma mäletan, et ühiskonnaõpetuses räägiti meile natuke võibolla maksudest ja riigieelarvest ja matemaatikas pidi ka vahepeal tegema mõne tekst ülesande stiilis, et Juku sai 15 eurot taskuraha. Aga üldiselt ma ei mäleta, et rahast ja kogumisest väga palju räägitud oleks. Et kuidas täna lood on?
Ma muidugi oskan rääkida ainult enda perspektiivist ja mina lõpetasin Rokalmaare kooli. Nüüd ma ütlen ausalt, need ained, kus ma sain kõige rohkem seda teadmist rahakohta, olid valikained. Ehk ma ei oska öelda, kuidas see on teistes koolides. Ma arvan, et üks kindel projekt, mis õpetas mulle kõige rohkem selle kohta, et kui sa suurema summa raha kuskil investeerid, ole väga kindel, et see idee töötab, on õpilasfirma. Ehk me tegime kogu selle projekti läbi ja ma ei ütleks, et see väga õnnestund oli, aga sellest on väga hea lugu, kus juures see on minu podcasti kõige esimene episood. Seda ma soovitan ka kuulata. Seal me räägime kogu selle asja ära ja ma arvan, et sealt ma õppisingi seda, et väga tore, kui sa oskad oma, ma ei tea, neid protsente hästi arvutada, tore, kui sa oskad oma raha manageerida, aga kui sul ei ole ideed, kuhu seda panna või mingit asja, mille jaoks sa raha kogud või mingit nagu unistust või asja, mille jaoks sul seda vahendit vaja on, siis üksindada ei ole mitte midagi. Ehk osaliselt ma tunnen, et võibolla kooli ülesanne ongi anda neid ideid või lasta katsetada, sellepärast minu mõelest see õpilasfirma projekt on nii lahe.
Räägi siis, mis firma te tegite või tahtsite teha?
Issand, oi. No me tahtsime teha midagi keskkonnaga seoses, sest meile tundus, et see võiks teistele meialistele ka korda minna. Ja siis me tegime vett. Me tegime klaaspudelis vett ja selle kasumi me siis annetasime heategevuslikele organisatsioonidele, kes tegelevad keskkonnateemadega. Nüüd reaalsuses see projekt seal juhtus nii
mis
palju.
Mis tähendab, te tegite vett?
Me ostsime, või noh, me seda vett ise ei teinud. Me ostsime nagu päris valmis veepudelid ja me disainisime nende need nii-öelda sildikesed. Ja see oli nii keeruline protsess. Ma räägin, ma täiega soovitan seda podcasti kuulata, sest seal ma rääkisin ka meie ühe teise tiimikaaslasega seda. See on ka üks nendest asjadest, mille ma olen oma mällu taha ära peitnud. Ma reaalselt nagu võimalusel ma ei räägi sellest. Ma olen selles mõttes avatud. Ma usun, et kõikid õpilasfirma lood on mingil moel nagu ebaõnnestunud, kõik on mingi apikene kui piinlik, aga ma arvan, et meil tiimis, nagu tiimitööga oli probleeme, see idee oli läbi mõtlemata, jumal tänatud, et me ei võtnud mingit väga suurt finansilist riski sellega, samamoodi ka hinnastus, et see oli nagu liiga kallis toode, inimesed ei olnud valmis seda tegelikult soetama ja kuna see juhtus ka nii kiiruga, me ei teinud enne mingit turu-uuringut, see läks oi, see läks nii ruttu ja see lihtsalt hakkas veerema ja lõpuks ma lihtsalt tahtsin sellega lõpetatud olla. aga samas see andis mulle nii palju õppetunde ja ma õppisingi sealt seda, et kui sul on mingi idee, siis jumala eest teosta seda, aga võta oma aeg sellega ära, kiirusta, mõtle asjad läbi, eriti kui sinna on siis ka seotud raha sisse panemine ja investeerimine.
Ehk siis põhimõtteliselt sa soovitaksid, et igas koolis võiks olla selline õpilasfirma
kas
või läbi proovimise?
Ta päris paljudes koolides minu mõelest ka on olemas ja ma ütlen ausalt, need firmad, kes on võitnud need õpilasfirmade võistlusi, need on ikka väga ägedad ideed ja väga ägedad inimesed olnud, aga ma arvan, et see on selline hea praktiline viis, kuidas see asi läbi teha, sest jah, ilmselgelt nagu oleks tore, kui me räägiks mingi, no, meil tegelikult oli ka sükka valikane nagu eraisiku rahandus, mina sinna kunagi ei läinud, sest see tundus nagu natuke liiga teoreetiline.
Sõna rahandus tundub juba nagu sükka.
Jaa, täpselt, et võibolla see firma kui nagu praktiline projekt ongi kõige parem viis, kuidas seda raha maailmaga tundma õppida, siis sa saadki aru, et okei, on nagu mingid summad, mingid protsendid, kogu see teoreetiline maailm, aga kuidas nüüd seda raha päriselt kasutada nii, et sa seda kõik ära ei kaota ja kuidas enda idee ja rahalised vahendid kokku viia, sest nagu ma ka ütlesin, minu mõelest rahast üksind ei ole nagu mitte mingit kasu, kui sul pole seda kuskile panna, kui see ei täida sul mingit, ei aita sul täita mingit muud eesmärki ja sellepärast õpilasfirma projekt ongi nii äge, et sa saad nagu kaks asja tegelikult ühendada.
Jaa, no üks asi on rahakogumine nii-öelda ettevõtte või mingi idee teostamiseks, teine asi on lihtsalt rahakogumine nii-öelda isiklikuks, meelerahuks isiklikeks asjadeks. Aga kas sa muidu nagu tunned, et midagi selles nii-öelda finantsvallas jäi koolis nagu puudu ka, et oleks võinud veel rohkem kuskil õppekavades sees olla?
Ma ütlen ausalt, ma oleks võinud selle õpilasina projektis natuke rohkem kaasa ka teha. Kui ma oleks seal süvenenud võibolla rohkem sellesse rahalisse maailma, võibolla ma oskaks paremini mingit tulumaksuprotsenti arvutada, võibolla tõepoolest.
See juba arvutatakse automaatselt ära, tead.
Ja täpselt see on minu mõte, et ühelt poolt nagu need teadmised juba tegelikult on internetis kätte saadavad. Ja kui ma vaatan ka, ma ei tea, viimased gümnaasiumi aastat, siis need inimesed, keda see väga huvitas, nad said selle teadmise kätte. Teiselt poolt võibolla noorema seas hästi palju seda teadmist päri näeb sul kodust. Võibolla mitte seda teoreetilist teadmistega seda suhtumist, kuidas sa rahasse suhtud. Ja mul ongi tunne, et võibolla need kõige kohustuslikumad asjad, nagu me rääkisime seal ühiskonna õpetuses, me rääkisime, mis mingid maksud on, märkis härki, et kui sul on oma ettevõte ja sul on inimesed tööl, et jube palju makse läheb ära, kõik, mis mul sealt meelde ei ole, et lõpuks sul mitte midagi järgi ei jää, sest kõik läheb maksudeks. On, ja. Et me nagu puudutasime neid teemasid ja ma arvan, et kui need mind ka...
Aga samas need on mõnevõrra nagu kauged vaata
natukene ja ma ei oskagi nagu hinnata, et kas asi on minus endas, et mind see teoreetiline pool alati nii palju ei köida, vaid ma olen selle koha pealt praktiline inimene või on asi selles süsteemis, et seda pole põnevaks, seda teadmist tehtud meie jaoks. Et on hästi selline küsimus, kus ma ei oskandki mingit lõplikult seisukohta võtta, sest kui ma vaatangi mingid enda klassikaaslaseid, neid, keda kogu see finantspool väga köitis just need nagu numbrite teooria, nemad olid nagu väga targad selles valdkonnas juba, aga kui palju sellest tuli koolist, kui palju sellest tuli ise uurides, seda ma nagu ei oska hinnata.
No eks väga oluline on tõesti see, et kodu ja kool käiksid nagu ühte jalga, et ja. Kui kodus ikkagi on nagu suhtumine, et rahaga võib teha mis iganes on, et siis see kool ka seda suhtumist tõenäoliselt ei muuda, nii et see on nagu selline koostöö.
Ma arvan, et suur asi, mida kool peaks eelkõige õpetama, ongi info leidmine, et kui siin see rahamaailm väga huvitab või sa tahadki, ma ei tea, investeerida aktsiatesse, väga selline näide, esimene näide, mis mul pähe tuli, et sa oskaksid kvaliteetset infot leida, et kui sa juba seda oskad, siis sa leiad tänapäeval kõik internetist ülesse, et aga see on küll kindlasti üks asi, mis kool nagu võiks kaasa anda, absoluutselt.
Aga mis sinust nüüd pärast gümnaasiumi saab?
Ma olen ausalt öeldes päris rahul sellega, kus ma praegu olen, et kogu see podcast minu sisuloome Instagramis, YouTubeis, ma olen hetkel sellises kohas, kus ma väga-väga naudin seda. See on ühe poolt loominguline, teiselt poolt õpetlik. Mul on tunne, et ma nagu õpin midagi uut iga päev ilma, et ma oleksin nagu ülimalt stressis. Aga ikkagi ülikooli ma edasi lähen, ma lähen ajakirjandust õppima ja asi, mida ma juba tean, alati küsitakse, et okei, et kas sinus saab siis ajakirjanik, kas hakkad Eesti Ekspressi jaoks mingid artikleid kirjutama. Ma ei ole kindel veel. Minu jaoks Kus juures hea, üks mõte, mis mul tuli ka meelde, kui ma sellele küsimusele mõtlesin, oli, et 12. Klassis meil toimus karjääri nõustamine. Ja siis ma rääkisin seal ühe nõustajaga, meil oli siis veel need Zoomis, seal jutustasime. Ja siis me jõudsime aru samal, et ülikooli eesmärk ei ole sulle anda neid teoreetilisi teadmisi. Okei, kui sa tõesti lähed õppima kirurgiks, jah, sul on vaja teada, kuidas seda skalpelli hoida, kuidas seal kõik teha, aru saada või ongi mingid spetsiifilised erialad, kus sul ongi väga vaja neid teoreetilisi teadmise. Selline aine nagu ajakirjandus, ma arvatavasti saaksin need teoreetilised teadmised ka internetist kätte. Mida ülikool võiks teha, mida ma väga loodan, et ta teeb, on just õpetab mind mõtlema, õpetab mind võib-olla laiemat pilti nägema. Ka üks suur põhjus, miks mind see ajakirjandus eriala pajalus oligi, et mul on tunne, et sa laiendad oma silmane ringi nii väga, sa puudud nii palju erinevate teemadega kokku. Ja ma arvan, et kõik sellised erialad, mida nagu sa nii-öelda ei pea õppima enam tänapäeval ülikoolis, võib-olla neid on kasulik minna õppida selleks, et selles valdkonnas enda nagu silmaringi avardada. Ja see on ka põhjus, miks ma ajakirjandusse nüüd sügisest lähen. Ja ma arvan, et edasi ma vaatan jooksvalt. Et hetkel mul nagu mu enda videote podcastiga läheb väga hästi, ma loodan, et see ajakirjanduse osa aitab ka just sinna podcasti maailma eriti kaasa ja mulle meeldib, et ma olen rahul sellega, kus ma olen ja ma olen rahul ka sellega, et ma ei tea täpselt, mis juhtub, ma vaatan jooksvalt. Võib-olla ma lõpetan ajakirjandus ära ja mul tuleb mingi täielik suunamuutus ja lähen mingi psühholoogiat õppima või kes teab, aga ma igal juhul naudin seda natukest teadmatust, aga samal ajal ka seda, et ma olen väga rahul sellega, kus ma täna tegelikult olen.
Ja ma olen hästi nõus sellega, et ajakirjandus annab sellise väga laia silmaringi tegelikult kõigest, mis maailmas nagu toimub.
Ja absoluutselt.
Hästi nõus. Kas vestlusele minnes siin tunti ära ka kohe, et kellega tegu on?
Kusjuures ma olin nii närvis, sest ma ei teanud üldse, kuidas nagu suhtutakse, et kas nad on, sest ma teadsin, et kui nad küsivad, miks sa siia tuled, ma toon välja selle, et ma olen 5 aastat sotsiaalmeides tegutsend ja et mul läheb hästi, ma pean oma kaardid välja mängima. Ja siis ma teadsin, et on kaks võimalust. Nad kas on nagu, et okei, selge ja küsivad need tavalisi küsimusi edasi, nii-öelda võrdne kohtlemine kõigile, mis iganes, aga teine variant, mida ma lootsin, oligi see, et ja, no, ilmselgelt ma ei taha, et mind kuidagi nagu teistmoodi koheldaks või sellepärast ma suurema tõenäosuga sisse saaksin, aga ma nagu võib-olla mul oleks olnud väga hea meel, kui oleks teadvustatud seda, et ma seal maailmas töötan ja no, ma sain väga meeldiv üllatuse osaliseks, kui tegelikult see vestlus läks nii hästi ja nad olid mu tegemistest kuulnud ja tänu sellele me saimegi võib-olla rääkida ka ajakirjandusest just sotsiaalmeedia nagu vinkli kaudu, aga ma nagu tundsin, et mul ei tehtud, mul ikka pommitati need küsimusi, et mingit allaindlust absoluutselt ei tehtud, ma nagu vahepeal jooksin täga kokku kamale mingi okei, et nagu hästi konkreetsed küsimused olid, aga mul meeldiski, et see nagu andis natuke mingi suuna, et me rääkisimegi erinevatest sisuloojatest ja kui, ma ei tea, usaldusväärsetest allikatest, nad oma informatsiooni võtavad ja sellised teemad käisid läbi, mis see ongi ikkagi tegelikult kogu ajakirjanduse maailm, aga mul meeldis, et võeti ka arvesse seda, kust ma tulen ja miks ma just seda erial õppima lähen.
Väga lahe, aga sa ütlesid küll, et sa ei ole päris 100% kindel, et sa nüüd lähed ajakirjanikuks kunagi, aga et kui peaks juhtuma mingi apokalüpsis ja meil ei ole enam sotsiaalmeediat nagu üldse, mis sa teeksid siis, mis on plaan B?
No selle sotsiaalmeedia kadumisega on ka alati selline asja, et okei, kui suur on tõenäos, et see päriselt ära kaob?
Ma arvan, et väga väike.
Väga väike. Küll aga tõenäosus, mis on ja mis on nagu reaalne asi, milleks sisulad peavad valmis olema, on, et mõned platvormid võivad kaduda. Ma ei tea, ongi näiteks YouTube, paneb pillid kokku, ütleb tai, tšau, et meie rohkem ei tegutse või neil, ma ei tea, jookseb kõik kokku, mis iganes võimegi nagu ette kujutada. Seepärast on hästi oluline sisuloel, et oleks kõikides kanalites olemas. Ja ma arvan, et minu suhtumine selle koha pealt on see, et ükskõik, mis ka juhtuks, mina teen oma asja edasi nende vahenditega, mis mul on antud. Kui ma ei tea, ongi kõik sotsiaalmeedia platvormid ongi lihtsalt pime, midagi ei eksisteeri, no kujutame ette siin kohal on ja mu ainus võimalus on enda häält kasutada näiteks, ma ei tea, mingites ajakirjades või teles või sellistes kohtades, ju ma siis lähen sinna, et ma arvan, et või noh, ma üritan mitte liiga palju mõelda nagu nendele senaariumitele, mis võib olla kõige suurema tõenäosusega ei juhtu ja ma olen hästi selline plaan A ja ainult plaan A inimene, et mul tuli ka meelde see, et näiteks kui ma läksin gümnaasiumisse, ma kandideerisin ainult ühte gümnaasiumisse, ma teadsin, et ma tahan oma kooli minna, miks ma lähen proovima kuugi mujale, kui ma tahan tegelikult minna ainult ühte kohta ja siis tuli see ülikooli valik ja ma kandideerisin ainult ajakirjandusse ja siis kõik on mingi, aga mis su varuplaan on, ma mingi ma tean, mida ma tahan teha, minu jaoks panna energiat nagu plaan B-le ja teatud olukordades on vajalik ilmselgelt, aga sellistel elulistel valikutel, kui ma tean, mida ma teen, siis ma lihtsalt Ma proovin, ma katsetan, kui ma ei oleks sisse saanud, ma oleks oma asju teinud mingil muul moel edasi.
Ja uuel aastal uuesti proovin.
No täpselt, jah, absoluutselt. Et kui sul on suund olemas, siis nagu ma olen, mulle meeldib mõelda, et siis kõik muu tuleb sinna juurde ja tulevad need jälgijad sinna, tulevad inimesed, tuleb ka see raha üks hetk, et see idee ja see kutsumus ja suund on peamine ja kui see sotsiaalmeedia peaks ka ära kaduma, küll ma siis midagi välja mõtlen, aga igal juhul Mart ma teen seda sama asja, mida ma siiani teinud olen.
Sa ütlesid, et peab igal platvormil olema olemas, aga et mis siis sinu lemmik platvorm endal on?
Kus juures naljaks on see, et lemmik platvorm, mida mulle meeldib tarbida, on platvorm, kus mind ennast veel ei ole. Selleks on TikTok. See on see uus, väga populaarne, Ma olen ka sinna võibolla mingil hetkel liitumas. Minu jaoks on hästi raske minna uute trendidega kaasa, sest miski pärast minus on sees mingisugune konservatiivne vanamoaline Maria, kes ei suuda minna kuidagi uuendustega mingil hetkel kaasa, sest ma olen nii mugavust soonis ja isenesest mulle väga meeldibki YouTube sisu näiteks tarbida. Mul ongi mingid paar kõige lemmikumad sisuloojad, kelle videoid ma vaatangi ükskõik, mida nad üles panevad, ma vaatan selle ära, aga jällegi YouTube võibolla noortesias ei ole enam nii populaarne tegelikult ja kõik liiguvadki TikToki, et ma peangi seda nagu natukene meeles pidama, aga hetkel ma pean ütlema, et TikToki algoritme see, kuidas ta seda sisu sulle ette söödab, kuidas ta annab sulle seda, mida sa tahad, aga pakub ka uusi asju, see töötab hetkel kõige paremini. Et võibolla ma selle kõige rohkem aega ei veeda, aga ma tean, et kui ma siin appi peale klikin, siis nagu mul on raske sealt välja tulla.
Sinna võib jah tundideks jääda.
Jaa.
Aga minnes siit edasi, siis nagu sa enne ise ka ütlesid, et sotsiaalmeedia on selline valdkond, kus sa tegelikult ei tea, et kas homme enam on tööd või ei ole, et kas tuleb mõni bränd mõne koostööpakkumisega või mitte. Et kas sa ise ka nagu liigud brändide juurde mõnikord ja ütled, et äkki teeme midagi koos?
Enamus mu koostööd on kusjuures nii, et ma pöördun ise, sest ma ütlen ausalt, sellel brändi sisuloe maailmas on nii, et need brändid, kes teevad sulle pakkumisi, ei ole tavaliselt need, kellega sina ise tahaksid kõige rohkem koostööd teha. Et minu jaoks kõige edukamad koostööd ongi olnud need, kus ma olen ise pöördunud, on mingi tavai teeme ära, ma väga tahaks teiega koostööd teha ja siis nad ongi tavaliselt ka nagu avatud olnud, kui hästi läheb. Et seda tegelikult nagu on üllatavalt tihti ja ma imestan, et kuidagi mulle vahel tundub, et kõikidel teistel sisuloojatel kõik need pakkumised tulevad nagu sisse, aga ma ütlen täiesti ausalt, et ma olen väga palju ka ise kirjutanud, sest nagu kui see ise ei ole aktiivne, siis sa ei saa jääda lootma et selle peale, et need pakkumisi sulle tuleb. Eriti kui sa riigieksamite ajal mingi kuuks ajaks üldse ära kaod sotsiaalmeediast. Et ma ise olen palju pöördunud küll, jah.
Väga äge. Aga ma arvan, et siit ongi hea edasi liikuda kogumise ja säästmise juurde veel detailsemalt, sest tõesti, nagu see koroonaaeg on näidanud, siis mitte kellegi meie töökoht pole 100% kindel, et võibolla öeldaksegi, et homme enam pole ettevõtet kuu tööle tulla. Et selles mõttes on väga oluline mingisugust raha tagavara omada ja sa ise ütlesid ka hiljuti oma sotsiaalmeedias, et sa plaanid hakata rahabossiks.
Jaa.
Eks siis jälgima oma kulutusi ja tulusid ja kus see mõte sul nagu tuli, et sa said aru, et peaks hakkama oma rahaliikumist jälgima?
Ma alustan nüüd kaugelt, aga püsige muga väga kaasas. Kaugel. See jõuab pointini. Mulle meeldib mõelda endast kui see enda bossist on. Ma olen hästi selline nagu...
Nagu on see märkmik ka, et olen ise enda boss.
Jaa, absoluutselt. Mulle meeldib mõelda, et oma eluvaldkondi kontrollin mina. Sellepärast ma olen alati teadnud, et suure tõenäosusega ma tulevikus ikkagi teen midagi ise, mitte kellegi teise jaoks, sest ma olen täpselt see, et mul meeldib oma käe järgi asju teha. Olgu see siis, kas see sisu, mida ma loon, see, kuidas ma seda töötlen, kuidas ma mingi... Ma isegi väiksena ma mäetan, ma sätisin oma toas mingid asju ja kui mu ema neid tuli ja muutis, mul minust tuli siis viha. Sest mul meeldis olla ise nii-öelda in control, kontrollida neid asju, mida ma teen. Ja siis oli nagu üks valdkond, kus mul oli natuke tunne, et need asjad, mis toimuvad, kontrollivad mind, mitte mina neid ja selleks oli raha. Ja nagu ma ka ütlesin, meil peres on olnud alati see nagu mõtteviisid ära liiga palju muretse sellepärast, et nagu küll see kõik tuleb, kui sul on idee, kui sul on kutsumus. Aga mul oli ikkagi nagu see tunne, et iga mingi 3 kuu tagant me istun maha ja ma lihtsalt vaatan ja toksin kuskile tabelitesse, kui palju seda raha läinud on. Ja see raha nagu läks ja mul oli tunne, et ma jään seda rongist maha, kuigi ma peaks seda rongi juhtima üldsegi. Siis ma mõtlesin,
minust on väga hea metafoor,
on, ja siis ma mõtlesin, et ei, et kui ma kõikides teistes valdkondades olen nii suure uhkusega boss, et siis kuidas ma raha asjad niimoodi nagu käes saaks lasta. Ja noh, kuna ma enda esimesed tasud teenisin, kui ma olin nii noor, siis ma ütlen ka ausalt, mul oli suur laristamisperiood, kui ma olin mingi 14 kuni 16, kui mul ei olnud täpselt aru saama, nagu mul ei olnud perspektiivi, mida need summad tähendasid, mida ma tol hetkel sain, kuidas nagu nüüd, kui ma olen 18, ma hoiaks seda raha nagu palju ettevaatlikumalt, et see kulub sulle ära mingi rendi peale kunagi. Ja mul oli ka laristamisperiood ja ma otselt seda ka ei kahetse, sest mõtlesin, et kõik faasid tuleb elus läbi teha. Aga igal juhul ma jõudsin nagu mingisse punkti, kus ma olin, et ma nagu tahan teada, mul tekis uudisimu, kuhu mu raha kulub. Kas see nagu tõesti lähebki kõik toidule, nagu tundus, või on seal ka mingid sellised salajased shoppingud, mille ma teen ja siis unustan ära ja teeskin, et kunagi ei juhtunud. Ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, et no üks hetk sa ju tahaksid kodust välja kolida ja et siis sa pead hakkama seda asja jälgima täpsemalt nii kui nii. Alusta siis juba praegu, kui sa oled tegelikult eelises. Ma ei pea oma renti maksma, ma ei maksa mingi autokulude eest, on ju. Et ma selles mõttes olin, teadvustasin seda, et praegu sul on veel lihtne elu, Maria, äkki sa viskad pilgu peale, vaatad, kuidas asjad on ja siis su vähemalt on mingi ettekujutus. Ja siis ma võtsingi selle asja kätte. Ma tegelikult ma alustin seda alles väga hiljuti ja ma olenki nüüd ühe täis kuu aega nagu väga detailselt jälginud. Tuli välja, see on nii palju keerulisem, kui ma arvasin. Oh my god, mul oli paar päeva tagasi täielik breakdown, ma istusin arvuti taga ja ma olin nagu appike Maria, sa lähed podcasti rahastest rääkima ja sul on ikka veel täielik kaos, mis on isenesest minu mõelest täiesti okei ja seda tulekski teadustada, et see algus on väga keeruline ja ma võtsin ka nagu väga detailselt, et ma panin mingi 10 valdkonda eraldi ja üritasin sealt mingist sveedi väljavõttest neid numbreid sinna kuidagi panna. See läks väga ruttu väga keeruliseks, aga ma endiselt arvan, et mu hetkene plaan on jälgida nagu esimesed paar kuud tehagi detailsemat väljavõtet, olla teadlik, et näiteks sul on kalduvus, ma ei tea, tellida endale toitu koju liiga palju ja kui sa selle lühikese perioodiga oled selle raske töö ära teinud, siis sul on juba ette kujutus, sa juba oled harjunud ja kõik muu tuleb lihtsamalt.
Ja kogumispäevikus on ka seda palju öeldud, et natukene pead pingutama mõned esimesed kuud ja siis see kuidagi jääb nagu sisse.
Ja.
Aga samas on ka inimesed kuidagi jagunevad kahte leeri, et ühed on sellised, kes ütlevad, et eelarve pidamine on nagu jube tüütu, no üldse ei viitsi, ma ei tea, neid tšekke kaasa võtta ja iga päev seda Exceli tabelit täita ja siis on teised, kes ütlevad, et see tuleb nii automaatselt, et kohe tead poes, võtan selle Google Drive'i nagu lahti, panen sinna sheetsi ära ja pole nagu üldse mingi tšekki majandust vaja koju võtta. Mm-hmm. Et kum, ma saan aru, et sul on see pigem nagu tüütum,
jah? Jaa, ma olen hästi selline, et kui ma millegi uuega alustama, motivatsiooni on palju, aga selle koha pealt see reaalsus tuli nagu hästi ruttu kohale, et mul läks meelest, et seda tšekki võtta ja siis, kui ma enda arust olin just nagu kõik see kontrolli ära saanud, siis mul tuli meelde, et sularahamaksed eksisteerivad ka, et nagu see, et mul ei ole mingit väljavõtet kuskil kirjas, see ei tähenda, et seda nagu ostu ei toiminud ja siis maksin oma tšekidest otsima, kus on siin sularaha omalt, jube keeruline oli, aga ma olen ka pigem seda meelt, et lühikesel, nagu lühiksel perioodil olegi selles asjas sees ja pinguta isegi kui on raske, no ma räägin, ma siin paar päeva tagasi üritsin, no viskas täiega kopa ette, no lähen proovin täna uuesti kodus, et peasi ongi see, et sa ei anna alle, sa natukene alguses katsetad ja siis kui sa saadki aru, et sul on harjumus, ma ei tea, mingile valdkonnale kulutada rohkem kui sa tahaksid, siis sa hakkadki tegelema pigem sellega, et kuidas ma ei kuluta sinna nii palju või vastupidi, kuidas ma enda tulusid suurendan näiteks.
Mis see sinu patu valdkond on siis?
Toit ja toidu tellimine. Ma olen 18 ja ma ei ole endiselt harjunud süüa tegema. See on halb harjumus, ma tunnistan. Ja Bolt Food on minu nagu selline väga nii-öelda sage...
Suur sõber.
Jaa, sage app, kuhu mu pöial muud läheb ja seal ta muidu kogu aeg tellida tahaksin. Aga samas jällegi, kui ma tegin selle väikse ülevaate, siis ma vaatsin, et okei, et näiteks see, kui ma ei shopanud üldse riietele. Ma ei kulutanud raha riietele peaaegu üldse. Iga kord, kui mul emotsiooni ostu tunne tekis, ma olin mingi Maria, et sul reaalselt ei ole vaja. Ja siis ma olin, et okei, äkki polegi nii hull, et ma tegelikult toitu tellin, kui ma mingid muid asju hoian nagu tagasi. Ja no näiteks nüüd on august, kohe tuleb september, ma tean, et ma lähen palju riided ostma, ma hakkan ülikooli preiliks, mul on vaja uusi ametlike riided, ma tean, et see juhtub ja ma teadustangi seda mõttel, et okei, aga siis sa paaril korral nädalas proovid kodus endale midagi süüa teha. Et see on täpselt minu mõelest selline asi, kus sa pead tundma oma enda piiri, on inimesi, kelle jaoks see ongi äge see kogu need Excelid ja nagu kogu see detailne jälgimine. Minu jaoks see see teooria lihtsalt vahel nagu kuidagi mu aju kuumeneb üle ja ma üritangi olla täpselt nagu tunnetada seda piiri, et kust on nagu liiga palju liiga detailset süvenemist ja aga nagu kus on ka see, et ma absoluutselt ei jälgi, mis seal toimub, et mingisugust tasakaalu olen otsimas hetkel.
Kas mingisugused nagu eelarvelised piirangud oled nüüd ka endale siis pannud järgmiseks kuuks, et toidule nii palju
ma ainult algselt, kulutada. Ma algselt, kus juures panin naiivselt, ma panin sinna mingid summad, mul tegelikult polnud aimugi ja kus juures tegelikult oligi nii, et mingitele valdkondadele mul ei läinud üldse nii palju, kui ma arvasin, aga näiteks toidule läks palju rohkem, kui ma arvasin. Ja siin ma oskan ka arvestada, et okei, aga tegelikult ma ei tea, ma ei ostagi nii palju meiki, kui ma arvasin iga kuu. Tegelikult läheb palju vähem ja see on okei, et mul selle võrra ma ei tea, toidule läheb rohkem. Et nende piirangutega on ka see, et ma hetkel võtsin pigem selle suuna, et ma vaatan, kuidas oma sissetulekuid suurendada, sest nagu ma ütlesin, terve aeg, kui ma olen käinud gümnaasiumis, ma ei ole saanud keskenduda nii palju sellele, ma ei tea, koostööd ja rahalise teemale, kui ma tahaksin ja mul tegelikult on potentsiaali teenida rohkem, kui ma praegu teenin, vähemalt ma arvan nii, ehk ma olengi võtnud selle suuna, et ma proovin suurendada oma sissetulekuid ja siis no jälgida neid kulutusiga, aga mitte nagu liiga palju ennast keelata ikkagi.
Mm-hmm. Kogumise juures öeldakse seda ka, et nagu sa ise tegelikult ka välja tõid, et lihtsalt niisama raha kõrvale panna, ma ei tea, iga kuu lõpus, et mis mul järgi jääb, no siis tavaliselt ei jää mitte midagi vaata. Aga et kui sul on nagu mingi kindel eesmärk, mille jaoks sa tahad koguda, et siis seda on palju lihtsam teha. Et sa ütlesid, et sinu eesmärk on reisida. Et kus või mille jaoks sa, mis reisi jaoks sa kogud seda raha?
Ma arvan, et eelkõige ma kogun meelerahu jaoks ikkagi, kui ma praegu realistlikult mõtlen, sest reisimisega on täpselt see asja, et mul meeldib unistada, aga ma harva päriselt teostan neid reise. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole ühelgi reisil veel käinudki nii, et ma kogu asja ise finanseerin, et viimane kord, kui ma käisin reisin, oligi tegelikult ka veel vanematega, aga no siis oli ikka, et oma tahan reisilt võib-olla mingid asju osta, selle jaoks ikka paned raha kõrvale. Aga ma arvan, et eelkõige ongi praegusel hetkel see, et ma saaks, ma ei tea, elada eraldi oma korteris, tasuda kõik oma kulud ära ja et selle kõrvalt mul oleks ka raha, et minna võib-olla korra aastas reisile, kui ma seda soovin. Et see on mu nagu praegune mindset selle koha pealt olnud.
Kas selle väljakolimisega sa siis oled ka mõelnud, et millal seda teha?
Ma arvan, et esimesel aastal seda ei juhtu kindlasti, sest ma usun, et ülikooli ja töö ja oma enda elu kõige selle manageerimine see kindlasti läheb keeruliseks. Ja ehk ma olen endale öelnud, et esimese aastaga nagu seda ei eelda mult niikuinii ka keegi teine. Kui teisel aastal ma peaksin, teise aasta algus ma peaksin olema ükses kohas, et nagu see tõesti nagu finansiiliselt tundub võimalik või kui ma näiteks olen mingi väga ägeda koha leidnud, siis ma seda ei välistaks. Aga samas ma näen ennast ka teisel aastal veel kodus elamast, kui see aitab mul paremini oma asjad kõigepealt ära planeerida, raha valmis koguda ja siis see väljaminek teha. Et minu jaoks, kuna ma käingi samas linnas, käin koolis, samas linnas elavad mu vanemad, mul ei ole mõte, et kolida välja ainult selle pärast, et kolida kuskile urkasse, sest rohkem raha mul hetkel ei ole, et ma pigem võtangi rahulikult selle aja, keegi mind kodust välja veel õnneks ei viska, et ma saan rahulikult oma raha koguda ja selle maailmaga ennast nagu kurssi viia ja eelkõige häid harjumusi luua ja kui siis see tuleb loomulikult, siis ma arvan, et võib-olla paari aasta pärast midagi sellist. Mm-hmm.
Paljud tudengid tahavad jah välja kolida kodust, et see on just kui mingi iseseisvumise märk, aga tegelikult nii-öelda tark nõu on ikkagi, kui sul vanemad on samas linnas, siis tegelikult sa hoiad, ma arvan, päris palju raha kokku sellega, kui sa ikkagi veel nende juures oled, mis ei tähenda muidugi, et sa pead nagu aastateks sinna jääma, yeah. aga alguses küll.
Yeah.
Aga kuidas muidu teistel 18-aastastel säästmisega lood on sinu vanustel, klassikaasastel, sõpradel, et ma saan aru, et sina ikkagi nüüd jälgid, tundub, et ikkagi üsna mõistlikult nagu üritad nüüd edaspidi majandada, et kuidas teistel on?
Ma arvan, et kui ma mõtlesin enda sõprusinkona peale, siis nii palju erinevaid nii-öelda suhtumisi on. Ja kõik, nagu kõik need suhtumised tulenevad ikkagi su perest. Kuidas, mida sinu peres raha tähendab? Kas see on vahend, kas see on staatuse sümbol, kas see on asi, mida ei ole, mida kogu aeg tahaks juurde? Et see paratamatult annab sulle selle mõtteviisi juba nii varakult kätte. Et noh, minul sõbrannad sõbrad on kõik tudengid, ikka me räägime, kuidas vahel on selline olukord, et sööks nüüd kiirnuudlit natuke või et kus saaks mõne uue koostööpartneri. Ühelt poolt see nagu on näge, sa teedki selle faasi läbi, et üks hetk sa võib-olla söödki neid kiirnuudlid, et oma, ma ei tea, rendi raha kokku saada, aga jah, on igasuguseid näiteid. Ongi näiteid, kus ei mõelda absoluutselt selle peale, et ma ju alles õpin, et mul nagu vanemad finanseerivad õppimise, elamise kõik. siis on ka need näited, kus on juba selline kerge paanik, et sügis on nagu kohe käes, et nagu, kus ma nüüd siin tööle saaks või noh, ülikooli kõrvalt võib see traditsiooniline, ma ei tea, klienditeenindajaks või kuskil tööl käimine olla juba keeruline ka, aga jaa, need lugusid on nagu absoluutselt igasuguseid.
Meil, ma mäletan, et meil ka ikkagi oli üsna mitu nagu kursakaasast, kes kuskil nagu töötasid ja tegelikult, kui sa oled päeval koolis õhtul tööl ja siis sa pead veel öösel õppima, see on ikka keeruline.
Kus juurest hästi palju on räägitud minu mõelest ka sellest, et nagu iga noor peaks saama klienditeenindaja töötamise kogemuse, mida ma nõustusin sellega kaua, sest mina ei ole ühtegi muud tööd kunagi teinud peale selle, mida ma teen ka praegu, ehk sisuloome ja brändidega koostööd. Siis ma alati nagu kuidagi nõustusin selle asjaga, et jah, et no võibolla tõesti, et sa tegelikult sa saad nii palju, nagu sa saad nii realistliku ettekujutse, kui raske see töö on ja sa hakkad nagu teisi klienditeenindajaid nii palju rohkem austama. Aga nagu mida nooremalt sa saad... Mida on oremalt, sa mõtled välja, mida sa tahad elus teha ja kuidas see võiks sulle raha sisse tuua, seda kiiremini minu mõelest sa saavutad selle nagu finansilise stabiilsuse või nagu kas saad aru, mida ma mõtlen, et ma pigem nagu noortele teistele endavanustele ütleksin, et ära otsi võibolla meeleheitlikult mingit tööd kuskil ainult sellepärast, et mingi raha kätte saada, ma saan aru, kui see on vajalik, siis nagu tee, mis sa tegema pead. Aga võimalusel ma nagu ise alati soovitan seda mõtteviisi, et mõtle, mis sulle endale väga meeldib teha või millest sa väga hea oled ja kuidas see saaks sulle raha sisse tuua. Ma olen tänapäeval on nii palju teisi viise, kuidas teenida raha, mis ei nõua sult koha peal 9-5 tööl käimist ja eriti tudengitele need alternatiivid võivad olla nagu palju kasulikumad kui see, et sa lähedki kuskile poodi või kohvikusse klienditeenindajaks ja siis üritad veel öösel ülikoolis mingi paka tööd kirjutada. Ne?
No selles mõttes on jah, ma arvan nagu sinul selles mõttes vedanud, et sa tead, jaa, mis sa teha tahad, aga tegelikult on väga palju noori ka, kes on täiesti nagu, et okei, gümnaasium sai läbi, aga mis ma nüüd peale hakkan, et tegelikult ei tea, päris paljud ma arvan, mis tahavad ja siis on tegelikult minu meelest veel eriti kehv lugu see, kui nad lähevad ülikooli, lihtsalt sellepärast, et minna ülikooli, et ei taha seda vahe aastat võtta, et tegelikult võiks hoopis võibolla asjad selgeks mõelda.
Ja ma saan täiesti aru, et inimesed võivad mõelda, et Maria, sul on nii lihtne öelda, et vaata, kus kohas sa ise oled, et sul on nii lihtne öelda, et lihtsalt leidke midagi, mis teile meeldib, aga nagu isegi kui sa oledki, sa käid koolis, sa oled kuskil veel tööl, nagu leia kasvi vahel see aeg, et sa nagu mõtled, sa kas ma ei tea, loed mingite teemade kohta, sa avad ennast erinevatele teemadele, sest mida kiiremini sa leiad midagi, mis sulle päriselt meeldib, seda kergemaks minu mõelest vähemalt asjad lähevad, et siis see nagu võibolla töötamise aspekt ei ole ka niivõrd see, et kuidas ma nagu selle, millal ma selle palga konkreetselt kätte saan, aga sinna lisandub ka see kirg või see, et sulle meeldib see, mida sa teed, et ma saan ka täiesti aru, see suhtes, et ongi väga keeluline olukord, ma saan ka aru sellest, et see ei pruugi sulle kohe ka raha sisse tuua, aga ma lihtsalt julgustan kasvi lihtsalt vahel mõtlema selle peale.
Nõus, ja. Täiesti nõus. Aga lõpetuseks võibolla viimase küsimusena. Ma räägiksin aga natuke investeerimisest.
Oi, no nii.
Et meie hiljuti tegime pangas vähe uuringu, kus selgus, et üle 60% noortest soovib investeerimise kohta rohkem infot. Mitte, et 60% investeerib, aga tahaksid sellest rohkem teada. Ehk siis aina nagu populaarsemaks see noorte seas muutub ja no tegelikult Eestis üldse ka nagu täiskasvanute seas samamoodi. Et kas sina ka plaanid kunagi investeerimisega alustada? Ja kui pop see on sinu sõprusringkonnas?
Ma rääkisin sellest ka oma podcastis, aga ma igaks üks hoiatan. Minu arvamus sellel teemal on võibolla natuke ebapopulaarne. Ja, aga ma selgitan ennast. Vastates siis kõigevalt minu enda perspektiivist, kindlasti üks hetk ma sellesse maailma ka rohkem süvenen. Kindlasti üks hetk, kui ma olenki võibolla palju vanem ja kohas, kus ma peangi finanseerima ennast ja oma pere ja oma laps ja mis iganes, siis kindlasti üks hetk see teema mu ellu ka päevakajalisemalt tuleb. Ja noorte seas ma arvan, et see uuring oli selles mõttes väga nagu, mis see eestikeelne sõna on, nagu väga, väga õige tulemus näitas või väga kattub sellega, mis see reaalsus minu mõelest on ja see huvi on hästi suur, see on kuidagi hästi popp asi, et jah, et mul on mingid aktsiad või asjad seal ja ma panin kryptosse nii palju ja sinna nii palju ja mul on selle aktsiad on ju. Iseenesest ma arvan, et need inimesed, kelle jaoks see päriselt tundubki nagu ma ka mainisin ja nagu ma mingi miljon korda siin juba täna olen rääkinud, et on teatud inimesed, kelle jaoks raha ise nagu ongi nähtus oma, et see ongi nagu põnev ja see nende jaoks on see, mis neid huvitab. Nendele jumala eest nagu go for it. Väga äge süvene eriti, kui sulle see päriselt meeldib. Nüüd üks selline inimtüüp, keda ma olen enda vanuste seas märganud, ongi see, et ma investeerin, sest see on nagu hästi-hästi pop. Selleks, et ma saaks öelda, et mul on mingi seal need asjad, aga mul pole aimugi, mida ma eluga teha tahan. Ehk minu nagu väljavaade sellel teemal ongi, et kui sa näed, kui sa näed mingi head võimalust ja kui sa oled viitsinud süveneda jumala eest, eriti kui sa saad seda teha riski vabalt ja alustada väikeste summadega, aga samas nagu ma olen ikkagi see, kes ütleb nii tuli hingeliselt, et kui sul ei ole mingid ideed või sul ei ole nagu mingit kutsumust elus, mille jaoks sa seda raha kogud või mille jaoks sa seda raha kasvama paned, siis see on väga tore, et ta sul seal kasvab jumala eest, aga nagu kas sa oled oma igapäeva tööd tehes õnnelik? Kas see, mida sa, mille jaoks sa seda raha kogud või kasvatad või mis iganes, kas sul on mingi laiem eesmärk? Ehk nagu mu point ongi, et kui sul on olnud seda viitsimist, et süveneda, siis nagu väga tubli aplaus ja kui sa selle kõrvalt veel saad aega pühendada sellele, et sa uurid erinevate teemade kohta üritad leida, mis võiks see asi olla, mida sina tulevikus teed, jumala eest. Nüüd kui sa oled näiteks selline noor nagu mina, kes tunneb, et nagu sellest kõik räägivad, kas ma jään maha, kas ma olen kuidagi halvem, siis minu mõnes selles ei ole ka midagi hullu. Ma arvan, et kui sa juhuslikult oled 18-aastasena endale mingisuguse raha hunniku kokku kogunud, siis jah, kindlasti oleks targem ta kuhugi panna selle asemel, et ta sul lihtsalt konto peal istub. Reaalsuses ma ei tea paljud 18-aastased sellises positsioonis on, aga ma arvangi, et sellega tegelemine ongi väärt seda, kui see sind ennast huvitab ja kui see päriselt tundub asi, kuhu nii noorelt palju aega panna, aga samas kui sa tunned, et see ei ole nagu päris see või et sul ongi mingid muud tegemised käsid, nagu näiteks minul, mul ongi mingid sisuloomed, et sellised, need kõik nagu, sinna läheb nii palju aega, et ma ka ei otseselt ei tunne ennast halvasti, kui ma ei ole veel suutnud sellesse valdkonda nii palju süveneda. Ja kindlasti ma seda üks hetk teen, aga nagu ma veel seal faasis oma eluga ei ole. Väga pikk vastus.
No selles mõttes ma olen sinuga nõus jah, et vastu tahtmist ei ole nagu mõtet, aga jaa. Samas kui nagu huvi on, et siis nagu sa ütlesid alati info on tegelikult tänapäeval internetis igal pool kätte saada.
Jaa, absoluutselt.
Aga tahad sa ise veel midagi lisada siia lõppu?
Oi, mul on olema nii palju rääkinud, et ma isegi nagu ei oska nagu midagi öelda, aga ma arvan, et lihtsalt nende raha teemadega paraku on see, et on väga kasulik ja vajalik nendest vahel rääkida ja jagada, ma ei tea, nippe. See on ka põhjus, miks ma enda teekonda jagan, et jagada nagu nippe sellise inimese perspektiivist, kes võibolla ei loe vabal ajal alati kõiki investeerimisraamatuid läbi.
No ma arvan, et neid inimesi on väga vähe.
Täpselt, et aga nemad jagavad. Ma näengi mingid sisuloojad, kes on nagu selles kuidagi nii sees, et mulle tundub see nagu ebaloomulik lausa ja ma tahtsingi lihtsalt enda teekonda jagada selleks, et kellelgi oleks mingi reaalne eeskuju, et ma ütlengi ausalt, et mul ei ole veel olnud nii suur tahtmist süveneda mingitesse investeerimisvõimalustesse või midagi sellist, et ma jagan hästi realistlikult oma kogemust ja ma arvan, et see võib ka inimestele kõige rohkem kasu tuua, et mul ongi mingid lihtsad nipid, mis ma olen tee peal kogenud, aga samas ka ma jagan seda, kuidas ma ei tea, ma tegingi oma kuulutud tulnud tabeli lahti ja no mul pidi nut peale tulema, sest see oli kõik nii keeruline, aga ma teen seda protsessi läbi, ühel poolt ma võibolla ka teen seda sellepärast läbi, et noortel oleks ka mingi nii-öelda lugu või eeskuju mingil moel ja võibolla see annaks ka mingit motivatsiooni, et paraku see teema, need raha asjad, nendega peab vahel tegelema. Isegi kui need ei ole absoluutselt kõige tähtsam asi elus, su elu on kõvasti lihtsam, kui sa nendele vahel tähelepanu pöörad, nende asjadega tegeled ja kui sa oledki endal juba mingid põhiasjad selgeks teinud, siis ma usun, et ta kindlasti läheb ka ajapikku lihtsamaks.
No selles mõttes oled sina nagu imetlusväärne, et sa juba 18-aastaselt oled selle peale mõtlema hakanud, sest tegelikult on meil ka Eestis ikkagi palju, ma ei tea, 30, 40, 50 aastaseid inimesi, kes elavadki palgapäevast palgapäeven ja nad ei pea olema üldse nagu madalapalgalised töötajad, nii öelda, et tegelikult ka kõrgepalgalised inimesed oskavad kõik oma raha ära kulutada. Nii et kokkuvõttes mul on väga hea meel, et sa tulid, et sa oma mõtteid jagasid ja ma loodan, et see podcast siin inspireerib ja see sinu raha bossiks saamise teekond inspireerib teisi noori ka oma raha asju juba varakult kätte võtma, nii et ma igal juhul soovin sulle palju edu.
Ja mul on hea meel, et te sellistest teemadest räägite ja seda infot järjest kätte saadavamaks tegelikult ka teete ja aitäh, et mind siia saatesse külla kutsusite.
No absoluutselt, äkki mõnikord veel.
Ja absoluutselt.
Ja kõik meie kuulejad, kui teile tänane episood meeldis, siis loomulikult jagage seda ka oma tuttavatele sõpradele edasi ja antke meile ikka julgelt tagasisidet. Ja kui te soovite raha targemaks saada, siis otse loomulikult ootame teid liituma kogumispäeviku grupiga Facebookis. Aga seniks kohtume juba kahe nädala pärast. Praegu tšau!
Tšau!
Kogumispäevik.